რადიო თავისუფლება FM 107.4. საქართველოში 17 საათია. მოსმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. დონალდ ტრამპი შესაძლებლად მიიჩნევს რუსეთის სანქციების გაუქმებას, თუ რუსეთი დაეხმარება ამერიკის შეერთებულ შტატებს. ობამამ 2018 წლამდე გააგრძელა რუსეთისათვის დაწესებული სანქციების მოქმედების ვადა. ისლამისტთა ექსტრემისტებმა განაახლეს იერიში სირიის ქალაქ დაირ ალ-ზაურზე. სერბიაში დააკავეს ჩერნოგორიაში სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობაში შეჭმიტანილი ორი პირი. შეერთებული შტატების არჩეულმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა უოლ სტრიტ ჯურნალთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ ჯერჯერობით ის შეინარჩუნებს რუსეთის მიმართ დაწესებულ სანქციებს, თუცა დასწინა, რომ იგი მზად არის სანქციების გასაუქმებლად, თუ რუსეთი დაეხმარება ამერიკის შეერთებულ შტატებს. 13 იანვარს გამოქვეყნებულ ერთსაათიან ინტერვიუში ტრამპმა აღნიშნა, რომ რუსეთთან და ჩინეთთან დაკავშირებით ის გამოიყენებს წინა ადმინისტრაციის პოლიტიკას, როგორც ბერკეტს, რათა შეერთებული შტატების ორ უდიდეს მეტოქესთან ურთიერთობაში მიაღწიოს დათმობას ვაჭრობაში, ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლასა და სხვა მნიშვნელოვან საკითხებში. თუ ურთიერთობას მოვაგვარებთ და თუ რუსეთი ჩვენი მხარდამჭერი იქნება, მართლაც კარგ საქმეს გააკეთებს, მაშინ რატომ უნდა გქონდეს სანქციები, დასწინა დონალდ ტრამპმა რუსეთის სანქციებთან დაკავშირებით. ჩინეთზე საუბრისას შეერთებული შტატების არჩეული პრეზიდენტი ფიქრობს, რომ ჯერჯერობით იგი ვერ ხედავს პროგრესს პეკინის მიერ შეერთებულ შტატებთან მიმართებაში არჩეული არათანაბარი სავაჭრო და სავალუტო პოლიტიკის მხრივ, ამიტომ ყველაფერზე მიმდინარეობს მოლაპარაკეები, მათ შორის ჩინეთთან დაკავშირებით, განაცხადა დონალდ ტრამპმა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ კი 13 იანვარს ერთი წნეთ გააგრძელა ამერიკული სანქციები, რომლებიც რუსეთის პოლიტიკურ საბანკო სფეროსა და ეკონომიკურ სექტორს დაუწესდა და რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიისა და აღმოსავლეთ უკრაინაში დესტაბილიზაციის გამო. ეს ნაბიჯი, როგორც ჩანს, არჩეულ პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს გაურთულებს სანქციების გაუქმებას მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტის ოფისს დაიკავეს 20 იანვრის შემდეგ. ტრამპი აცხადებს, რომ არ სურს რუსეთთან ურთიერთობის გაუმჯობესება და სანქციების გადახედვა, მიუხედავად იმისა, რომ მისი კაბინეტის მომავალი წევრები ემხრობიან რუსეთისადმი დაწესებული სანქციების შენარჩუნებას. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. გავრცელებული ცნობებით, ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა დიდი შეტევა წამოიწყეს სირიის ქალაქ დაირ ალ-ზაურზე, რომელსაც სირიის სამთავრობო ჯარები აკონტროლებენ. სადამკვირვებლო ჯგუფების თანახმად, იმ დროს, როდესაც ბრძოლები მიმდინარეობს ექსტრემისტებსა და სამთავრობო ჯარებს შორის, სუმცირე 6 მძლავრი აფეთქება მოხდა ქალაქში. სირიის სახელმწიფო ტელევიზიის ცნობით, ექსტრემისტებმა დახოცეს 3 კაცი და დაჭრეს 9 მთავრობის მიერ კონტროლირებად ქალაქის რაიონებში. სირიის ავიაციამ იერიშებით უპასუხა ექსტრემისტების იერიშებს. ისლამური სახელმწიფო პროვინცია დაირ ალ-ზაურის უდიდეს ნაწილს აკონტროლებს და 2014 წლიდან ალ-ყაში ყავს პროვინციის დედაქალაქი. ქალაქში ამჟამად ცხოვრობს 200,000 ადამიანი, რომლებსაც ავიაციისა და ჰუმანიტარული დერეფნის საშუალებით მედიკამენტებსა და საკვებს რეგულარულად აწვდიან სირიის მთავრობა და მისი მთავარი მოკავშირე რუსეთი. სერბიის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, სამართალდამცველებმა დააკავეს ამ ქვეყნის ორი მოქალაქე, პრედრაგ ბოგიჩევიჩი და ნემანია რისტიჩი, რომლებსაც გამოცხადებული იყო ძებნა ჩერნოგორიაში სახელმწიფო გადატრიალების მოწყობის მცდელობის გამო. ამის შესახებ რადიო თავისუფლებას დაუდასტურა სერბიის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ჩერნოგორიამ ადრევე მოითხოვა სერბიისაგან სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობაში ეჭვმიტანილი ორი პირის დაკავება და ექსტრადიცია. ერთი ცნობა საქართველოდან, იქ ამბროლაურში გაიხსნა აეროპორტი, რომლის მშენებლობა საქართველოს მთავრობის განცხადებით გასული წლის სექტემბერში დაიწყო და მოკლე ვადაში დასრულდა. ამბროლაურის აეროპორტი პირველ ეტაპზე მცირე ზომის 15-20 ადგილიან სახერო ხომალდებს მოემსახურება. დასაფრენის ზოლის სიგრძე 1100 მეტრი ადგენს, ხოლო აეროპორტის ტერმინალის ფართობი კი 600 კვადრატული კილომეტრია. პერსპექტივაში გათვალისწინებულია უფრო დიდი ხომალდების მიღების შესაძლებლობა და გზავნ ნაკადის ზრდის შემთხვევაში ტერმინალის გაფართოებაც ახალმა აეროპორტმა უკვე მიიღო პირველი თვითმფრინავი, რომლის ბორძე საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი იმყოფებოდა. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაგის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძემ გაგაცანით.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
გრძელდება Radio თავისუფლების ეთერი. ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ საავტორო პროგრამას გენდერულ ამბებს.
მოგესალმებით. ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ, რომელიც ნინო როდონაიამ გაგვაცნო რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე 107.4, გადაცემა გენდერული ამბები იწყება, რომელსაც დღეს ნინო ხარაძე გაუძღვები ოპერატორის პულთან ტრადიციულად გოჩა ლეჟავა იმუშავებს. ბოდიშკიხტი გოჩა. დღეს გადაცემაში სოფლად მცხოვრები და მაღაროებში და ზოგადად მძიმე ინდუსტრიაში მომუშავე ქალების საკითხებზე ვიმუშავებთ. ვისაუბრებთ ამ ქალების, ასე ვთქვათ, პრობლემებზე. Maybe დაინახა გენდერის მკვლევარმა ქეთევან ხუციშვილმა, რომელიც გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი იქნება. მეორე ნაწილში კი ლიანა ყეური, გაერთიანებული პროფკავშირების იურისტი, შემოგვიერთდება. მკვლევა 2016 წლის აგვისტო-სექტემბერში ჭიათურაში აწარმოა ქეთევან ხუციშვილმა და სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენდნენ ქალები, რომლებიც ჯორჯიან მანგანეზის მიერ გამართულ მაღაროებსა და ქარხნებში არიან დასაქმებული და ნაწილობრივ ან მთლიანად ცხოვრობენ სოფლებში. მკვლევის მიზანი იყო დაენახა ქალების საჭიროებები, შეესწავლა ისინი და წარმოეჩინა პრობლემები, დაენახვებინა საზოგადოებისთვის, კვლევა დააფინანსა ქალთა ფონდმა საქართველოში. სანამ შემოგვიერთდებოდეს ქეთევან ხუციშვილი, ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი, მანამდე მე გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბების მოსმენა ყოველდღე შეგიძლიათ FM სიხშირეზე 107.4-ზე დღის პირველიდან 2 საათამდე პირდაპირ ეთერში, ხოლო გადაცემის პირდაპირ ეთერში დასრულების შემდეგ შესაძლებლობა გაქვთ თვალი მიადევნოთ უკვე ჩვენი გადაცემის ვიდეო ჩანაწერსაც რადიო თავისუფლების ვებგვერდის მეშვეობით. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.radiotavisupleba.ge, ხოლო საღამოს 18 საათიდან ტელეკომპანია არტარიას ეთერითაც შეგიძლიათ გადაცემის ჩანაწერი იხილოთ. შეგიძლიათ ასევე გამოიყენოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი იმისთვის, რომ მიიღოთ ჩვენი გადაცემის მსვლელობაში მონაწილეობა. 2988327 სტუდიის ტელეფონის ნომერი, დაგვიკავშირდეთ, გამოთქვით თქვენი მოსაზრებები ან კითხვები დაუსვით ჩვენ სტუმარს. ძალიან საინტერესო იქნება თქვენი ჩართულობა. მე სანამ ჩვენი გადაცემის სტუმართან ერთად, ქეთევან ხუციშვილთან ერთად, გენდერის მკვლევარი გახლავთ ის, სანამ მასთან ერთად დაუბრუნდებოდე ეთერში მუსიკას დაგიტოვებთ და რამდენიმე წუთში უკვე გადაცემის სტუმართან ერთად განვაახლებთ საუბარს.
I suppose you heard about Alice. Well, I rushed to the window and looked outside. I could hardly believe my eyes. So big limousine into Alice's drive. Oh, I don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell her how I feel and maybe get a second glance. Now I gotta get used to not living next door to Alice. Grew up together. Carved our initials deep in the bark. Me and Alice. As she walks through the door with her head held high, just for a moment I caught her eye. As the big limousine pulled slowly out of Alice's drive. Don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell her how I feel or maybe get a second glance. Now I gotta get used to not living next door to Alice. Asked how I felt. She said, I know
the hell. But I'm still here. You know I've been waiting for 24 years. And then the big limousine disappeared. I don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. Cause for 24 years I've been living next door. Waiting for a chance to tell her how I feel and maybe get a second glance. But I'll never get used to not living next door to Alice. No, I'll never get used to not living next door to Alice.
Radio თავისუფლების ტალღებზე თქვენ განმეორებით უსმენთ საავტორო პროგრამას გენდერულ ამბებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დაუბრუნდით გადაცემა გენდერული ამბებით პირდაპირ ეთერში და დაუბრუნდით ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი სტუმართან ქეთევან ხუციშვილთან ერთად გენდერის მკვლევარი გახლავთის კეთი. დიდი მადლობა გადაცემის სტუმრობისთვის, მოგესალმები. გადაცემის დასაწყისში ჩვენს მსმენელებს უთხარი და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ დღეს ჩვენ გადაცემაში ვისაუბრებთ მაღაროებში და ზოგადად მძიმე ინდუსტრიაში დასაქმებულ ქალებზე, კერძოდ როგორც კეთი იმუშავა. ეს არის ჯორჯიან მარგანეზის მიერ ჭიათურა არსებულ მაღაროებში დასაქმებულ ქალების აკითხებზე. 300-მდე ქალი მუშაობს ამ მაღაროში, როგორც კეთი გადაცემის დასაწყისში მითხრა. კეთი, რატო გადაწყვიტე, რომ ეს ქალები დაგენახვებინა? ცოტა რამ ვიცით და ხო ძალიან კარგია, რომ დაგვანახე, მაგრამ ვთქვათ, ერთ-ერთი პირველი ხარ, ვინც ამ კუთხით ინდუსტრიაში, მძიმე ინდუსტრიაში დასაქმებული, საქართველოში მძიმე ინდუსტრიაში დასაქმებული ქალების, ასე ვთქვათ, დაუთმე ყურადღება და დღეს ჩვენი მსმენელებს ექნება შესაძლებლობა, რომ ამ საკითხებზე მოისმინონ. ანუ ვინ არიან ეს ქალები და მოკლედ როგორია მათი ცხოვრება?
ნინა, მოგესალმებით. თქვენს მაყურებელს მივესალმები. ძალიან დიდ მადლობას გიხდით, რომ მომეცით საშუალება ჩემი კვლევის პრეზენტაცია ერთგვარად თქვენთან გამეკეთებინა. ეს კვლევა ჩატარდა ქალთა ფონდის საქართველოსის ფინანსური მხარდამჭერით. ასევე ფონდს ძალიან დიდ მადლობას უხდი, რომ მომეცა ამისი გაკეთების საშუალება. მიზანი, რაც მქონდა კვლევის ჩატარებისას, თავდაპირველად იყო ის, რომ ძალიან ზოგადად, რო ვთქვათ, ადამიანთა გარკვეული სეგმენტისთვის რაღაცები უკეთესობისკენ შეიცვალოს. ახლა რას გულისხმობ ამაში? საერთოდ, ну, ჩვენს ქვეყანაში ბოლო პერიოდში უფრო, ესე ვთქვათ, ლეგიტიმური გახდა, ესე ვთქვათ, მემარცხენე მოძრაობები, ყურადღება ექცევა მძიმე ინდუსტრიაში დასაქმებულ ადამიანებს და დღის წესრიგში ასე თუ ისე დადგა ეს საკითხი, რაც არის აბსოლუტურად მისასალმებელი. თუმცა აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენ ერთნაირად ვერ შევხედავთ დასაქმებულ კაცებს და დასაქმებულ ქალებს ნებისმიერ ადგილში, მითუმეტეს ისეთ სფეროში, როგორიც არის ესეთი მძიმე ინდუსტრია, სადაც ვიცით, რომ არ არის სახარბიელო მდგომარეობა. იმიტომ რომ წლების მანძილზე ანალიზი საერთოდ არ უკეთდებოდა ისტორიას, რომ ეს იყო ადამიანების ისტორია, მაგრამ რომ ეს იყო ქალების ისტორიაც, ამაზე საერთოდ არ კეთდებოდა აქცენტი არა და უკვე თანხმდებით იმაზე, რომ ქალის გამოცდილება ნებისმიერ სფეროში არის აბსოლუტურად სხვა და კაცის გამოცდილება არის აბსოლუტურად განსხვავებული. Ну, მე ვინაიდან ვარ გენდერის მკვლევარი, ვარ სოციალური მუშაკი და ამავდროულად ვარ ქალი, ჩემთვის და ამავდროულად, ესე ვთქვათ, ჩემი ოჯახის ერთ-ერთი წევრი იყო დასაქმებული მაღაროზე და ამ ხრივაც მაქვს გამოცდილება და ტრავმული გამოცდილება, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მეკვლია ეს საკითხი და საბოლოოდ დავიყვანე საჭიროებების კვლევამდე. ანუ ძალიან ბევრი რამე არის საკვლევი, მაგრამ რთული რო პირველ ეტაპზე რაც შეიძლება გაკეთდეს ეს არის დაგვანახოს ზოგადი სურათი ანუ რისი საჭიროება აკეთეს თუნდაც იმისთვის რომ ვიცოდეთ რისი კვლევის საჭიროება არის რიგით შემდგომი ამიტომაც გადავწყვიტე რომ პირველ ეტაპზე ეს ყოფილიყო საჭიროებების კვლევა
კი ბატონო კვლევა მიმდინარეობდა 2016 წლის აგვისტო-სექტემბერში ერთი თვის განმავლობაში ცოტა მეტის განმავლობაში იკვლევდი ამ საკითხს მიგნებები არის ასე ვთქვათ ჩამოთვლილი და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩვენი მსმენელებისთვის ნათელი რომ იყოს 300 ადამიანი, 300 ქალი, რომელიც მუშაობს მაღაროში, სრული დატვირთვით, ზოგი მათგანი მუშაობს ზეგანაკვეთურადაც, ძიმე შრომაზე, ამის მიუხედავად ისინი აბსოლუტურად არ არიან გათავისუფლებული არც საშინაო საქმეებისგან და ასე შემდეგ ხშირად ისინი ოჯახში ერთადერთი, ასე ვთქვათ, მატერიალური რესურსის შემტანები არიან და ასე შემდეგ უკვე სრულად მონაწილეობენ. მაგრამ როგორ, ანუ ვის ფოკუსში ხვდებიან ეს ქალები, ასე ვთქვათ, იმის გამო რომ ისინი ქალები არიან. ადგილობრივი არ ვიცი საზოგადოება იქნება მედია და ასე შემდეგ ვისი ასე ვთქვათ თვალი მიპყრობილი არის ამ ქალების მიმართ? არის ვინმე ვის ყურადღების ცენტრშიც ისინი უფრო მეტად ექცევიან თუ არა?
კვლევის შედეგებს რო დავეკრთნოთ, ნინო, პირველ რიგში თუ ვთქვათ რიცხობრივ მონაცემებზე ვისაუბრებთ, მოდი თავიდან დავიწყოთ იმით, რომ დამსაქმებელი კომპანია, რომელიც არის ჯორჯიან მანგანეზი და რომელსაც რამდენჯერმე მიმართეთ თხოვნით, რომ გენდერული განაწილება როგორი იყო მის მიერ ვთქვათ ჭიათურაში არსებულ ქარხნებსა და მაღაროებში დასაქმებული ქალების და კაცების, როგორც მინიმუმ ან ეს მონაცემი მას არ ჰქონდა, ან არ მოგვცა. ამითი დავიწყოთ, რომ ანუ თვითონ დამსაქმებელ კომპანიას მონაცემიც არ აქვს, რამდენი ქალი მუშაობს მასთან და იმაზე რო აღარ, ამ შემთხვევაში იმაზე აღარ არის საუბარი, თავის ესე ვთქვათ დასაქმებულების საჭიროებებს იცნობს თუ არა. შემდგომ კვლევისას სიღრმისეული ინტერვიუებისას რაც გამოიკვეთა არის ის, რომ ქალები მუდმივად, ეს დასაქმებული ქალები მუდმივად განიცდიან იმის დანაკლის, რომ მედია თუ სხვა საშუალებები, ეს იქნება, რა ვიცი, ზოგადად მეინსტრიმ მედია, ადგილობრივი მედია, რომელიც ასევე არსებობს ჭიათურაში, მათი პრობლემებით არ ინტერესდება. და ეს კვლევაც აი ძალიან ამაღელვებელი იყო, მაგრამ ამბობდნენ, რომ აი პირველი ხართ, ვინც მოდის და ესე სიღრმისეულად გველაპარაკება, კი ანუ პროფკავშირების დახმარებით რაღაცა ისე თქვა მედიაციური შეხვედრები ტარდება ხოლმე, მაგრამ ისე რომ სიღრმისეულად იკვლევ და გაინტერესებს, აი ძალიან ისეთ პირად რაღაცებს ეკითხები, რაზეც მათ არასდროს არ უსარგებ, არასდროს არ უპასუხიან. და ეს იყო ესე თქვა მათთვის მნიშვნელოვანი და თვითონ ეს ინტერვიუს პროცესიც ცალმხრივი არასდროს არ არის, არ უნდა იყოს, ანუ მხოლოდ მკვლევარი არ უნდა იღებდეს აქედან ინფორმაციას, რეალურად რესპონდენტისთვისაც და იყოს საუკეთესო შემთხვევაში რამის მიმცემი. და ასე ვთქვათ, აქ შეიძლება ვთქვათ ის, რომ ქალები ამ პროცესისგან ინფორმაციას იღებდნენ პირველ რიგში და ასევე თავს გრძნობდნენ მნიშვნელოვნად და ერთგვარად ვენტილაციასაც ახდენდნენ მთელი იმ გამოცდილების, რომელთა გადატანაც მან ამ წლების მანძილზე მოუწიათ.
კი ბატონო, საჭიროებების კვლევა გააკეთეთ თქვენ. რა ძირითადი საჭიროებები დგას ამ ქალების წინაშე, ვინც წლებია დასაქმებულია მაღაროში?
ძალიან ბევრი საჭიროება არის, მაგრამ მოდით ყურადღება გავამახვილოთ ყველაზე მნიშვნელოვანზე, რომელიც შეიძლება იყოს თქვა ჯანდაცვა, ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობა და უსაფრთხოება სამუშაო ადგილზე და შესაძლოა ადეკვატური ანაზღაურება მათ მიერ გაწეული სამუშაოსი. ეხლა რიცხობრივი მონაცემები რომ მოვიყვანოთ აქ, ნინო, როგორ იყო იცით, დასაქმებული ქალების უმეტესობა 80%-ზე მეტი თვიურად იღებს დაახლოებით 300 ლარამდე, საშუალო შემოსავალი არის 300 ლარამდე. და ეს სხვა რიცხობრივი მონაცემით რომ მოვშველიოთ, ასევე დასაქმებული ქალების უმეტესობა 80%-ზე მეტი ოჯახში არის ერთადერთი შემომტანი. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ქალების უმეტესობა ასევე არის დაოჯახებული და მათ ყავთ ორი ან სამი შვილი, ასევე ყავთ მეუღლე და ოჯახის ეს ვთქვათ ხანდაზმული წევრებიც, გამოდის რომ ისინი თავიანთ შემოსავალს ახმარენ ეს ოჯახის 5 და 6 წევრს და თუ საშუალო შემოსავალი არის მხოლოდ 300 ლარი, მერყეობს ამ 300 ლარის ფარგლებში, დაახლოებით წარმოგვიდგენია რა ეკონომიკური შესაძლებლობები შეიძლება ჰქონდეთ. ეხლა დაუბრუნდეთ უსაფრთხო რამდენად არის მათი სამუშაო გარემო. პირველ რიგში აქ ვისაუბროთ ინფრასტრუქტურაზე, ხო? ანუ ის ადგილები, სადაც არიან ესენი სამედიცინო პუნქტები, თქვათ ქარხნები.
ხო, სადგურდებიან ძირითადად ანუ ეს ქალები ამ მაღაროში.
ანუ უშუალოდ მაღაროში, სადაც ეს თქვათ ხდება აფეთქება და მარგანეცის მოპოვება, აქ არიან დასაქმებული, თუმცა მარგანეცის გადამუშავების პროცესში, მისი აწონვის პროცესში არიან ჩართულები, სამედიცინო პუნქტებზე მუშაობენ, ასევე თავებენ საშრობებს და ანუ ეს საშრობები არის ის ადგილი, სადაც თავდაპირველად, როდესაც მუშები გამოდიან მაღაროდან, აი ამ ტანსაცმელს იხდიან, იქ სუფთავდებიან, წესრიგდებიან და მთელი ეს მარგანეცი და მტვერი არის გასასუფთავებელი ამ ქალების მიერ. და ესეთ ადგილებში არიან დასაქმებულები. და ფაქტიურად როცა ვამბობთ, რომ სრულ განაკვეთიან სამუშაოზე მუშაობენ, ეს სრულ განაკვეთიანი სამუშაო გულისხმობს ამ დღეში ერთხელ 24 საათიან ცვლას, ანუ 24 საათის მანძილზე მუდმივად იქ უწევთ ყოფნა. თუ გავითვალისწინებთ იმასაც, რომ ესე ვთქვათ, ქალაქისგან მოშორებით არის ეს მაღაროები და უმეტეს შემთხვევაში საბაგირო გზა არის მხოლოდ დამაკავშირებული კლდესა და ქალაქს შორის, ძალიან ისეთი ნაკლებ სავარაუდოა, რომ ისინი გამოსვლას ახერხებდნენ ამ 24 საათის მანძილზე. და ამ მას იმიტომ შევეხენინო ბარემაქვე ვიტყვი, რომ ანუ უშუალოდ მაღაროში დასაქმებული ადამიანები საკვებით უზრუნველყოფა ხდება.
კი ბატონო, დიახ.
როგორი ანუ ეს რისგან შედგება ეს საკვები ცალკე საკითხია, მაგრამ ესე თქვათ მარგანეცის მტვერისგან მიყენებული ზიანისგან გასანეიტრალებლად მაწონი რძე და მსგავსი ტიპის პროდუქტები ურიგდებათ, მაგრამ აი ერთ-ერთი ქალი აღნიშნავს, რომელიც აი იმ საშრობში მუშაობს, მორიგეთ, რომ ისეთი ცუდი პირობებია, რომ აი არ არის წყლის გასასვლელი, აი ეგრეთ წოდებული ტრაპი. ამიტომ ეს მარგანეცი უნდა მოვასუფთავოთ მშრალი წესით, ანუ უნდა ამოიხრჩო ფაქტიურად ამ მტვერში, იმიტომ რომ წყლითაც ვერ ახერხებ ამის გადარეცხვას და ეს აღნიშნავს, რომ აი ხველებისგან ვიხრჩობი ხოლმე, უკვე როცა ცვლას ვამთავრებ, თან 24 საათი გამოდის, რომ სამი ცვლა ასწრებს იქ მუშაობის დაწყებას, დასრულებას და ეს ქალი აღნიშნავს, რომ აი ხველებისგან ვიხრჩობით ხოლმე და ამ დროს ისინი მაგალითად ვერ იღებენ იმ დღიურ ულუფას, თუნდაც ერთ ნახევარ კილა მაწონს და რძეს.
და პლუს ხო ჯანდაცვისადმი ხელმისაწვდომობის საკითხი, პლუს კიდე დამატებითი საკითხია. ეს
პრობლემურია, იმიტომ რომ ის სავად მყოფო ფერომედი, რომელიც ემსახურება მაღაროში დასაქმებულ ადამიანებს, არ არის თვითონ ჭიათურაში, არის ზესტაფონში, დაახლოებით 40-45 კილომეტრის მანძილზე, რაც დროის რესურსთანაც არის დაკავშირებული, ფინანსურ დანახარჯთანაც არის დაკავშირებული, იმ ფინანსებით და იმ შრომის ანაზღაურებით გზაში კიდევ დამატებით 5-6 ლარი იხადო ერთ ვიზიტზე და მერე კიდე რა დაგჭირდება იქ უცხო ქალაქში, ახლა არ იცი. და პლუს ამას დამატებული საოჯახო შრომა, რაზეც ალბათ მერე ვისაუბრებთ, რესპონდენტების უმეტესობა ფაქტობრივად აღნიშნავს, რომ ისინი ვერ სარგებლობენ ჯანდაცვით. ანუ უნდათ აქვთ პრობლემები, მაგრამ დიაგნოსტირებისთვისაც ვერ ჩადიან ექიმთან.
საერთოდ აი ზოგადი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ამ ქალების რაიმე მონაცემი არსებობს, ან დაუშვათ აი თქვენი კვლევის შედეგად თუ გამოიკვეთა, იმიტომ რომ ფაქტია, რომ ხო ჯანმრთელობისთვის საზიანო გარემოში უწევს ქალების თაობებს ალბათ იქ მუშაობა.
კი, აი რაოდენობრივ ნაწილს რო დავეყოთ, აქ უმეტესობა აღნიშნავს, რომ აი როგორია თქვენ, როგორ შეაფასებთ თქვენ ჯანმრთელობის მდგომარეობას და აი უმეტესობა გეუბნება, რომ ნორმალური. მაგრამ გადავდივართ სიღრმისეულ ინტერვიუებზე და იქ საუბრისას აი ამბობენ, რომ ესაწუხებს, მაგრამ ამბობს ნორმალურს, იმიტომ რომ დიაგნოსტირება არ გაუკეთებია.
საკუთარ შეგრძნებებზე დაყრდნობით ამბობს ამას.
ამას ამბობს და თან მერე თვითონაც აანალიზებენ, რომ აი ეს რომ აწუხებს შეიძლება ამის უკან რაღაც იდგეს. მაგრამ იმის გამო, რომ ანუ ხელმისაწვდომობა ძალიან რთულად არის, თქვა ჯანდაცვის დაწესებულებაში. ამიტომაც ისინი დიაგნოსტირებასაც ვერ აკეთებენ და ანუ ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ თქვა არ აქვს სერიოზული ჯანმრთელობის პრობლემები. თუმცა გამოხატული მაინც არის.
კი, და თუ ზოგადად დასაქმების პრობლემებს გავითვალისწინებთ, ალბათ თავისთავად ის, რომ ისინი დასაქმებულები არიან, მათთვის ეს ალბათ იმ გვარი სიხარულის მომტანია, რომ დამატებით, ასე თქვა, საკითხებს აღარ უღრმავდებიან, ასე, არ ვიცი, ზოგადად რა დამოკიდებულება აქვთ თავისი სამსახურის მიმართ, ანუ ამაზე თუ დასვით, არ ვიცი, კითხვა, ხო, როგორ უყურებენ, ხო, აი თავის საქმეს.
ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. საერთოდ დასაქმების პრობლემა არის ჩვენ ქვეყანაში, მითუმეტეს ჭიათურაში, რომელიც ფაქტობრივად ერთადერთი დასაყრდენი არის ეს მაღაროები, ნუ კაცების და ქალების უმეტესობა აქ არის ახლა დასაქმებული და ძალიან მნიშვნელოვნად მიაჩნიათ რა საკურველია ეს თავიანთი სამსახური და იმდენად მნიშვნელოვნად რომ მიუხედავად იმისა რომ ამდენი პრობლემა ექმნებათ, მე დავინახე ამ გაძლიერების ნიშნები. ამაში რას გულისხმობ? ამაში გულისხმობ იმას, რომ თუ ისინი არიან რაღაცების მიმართ მოწყვლადები, ყველაფრის მიმართ მოწყვლადები არ არიან, ანუ მაინც აძლიერებს ის მათ ის, რომ მათ აქვს სამსახური, მათ შეუძლია ოჯახში შეიტანონ თავიანთი კონტრიბუცია, საჭიროების შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, ოჯახის სირცხვილი გაისტუმრონ თავიანთი შემოსავლით და ეს რა საკურველია, მათში იწვევს ძალიან დიდ სიამაყის განცდას. და აი საილუსტრაციოდ ძალიან კარგი იყო ეს მაგალითი, თვითონ ფაქტი ცუდი იყო, რა აი გასულ წელს 4 თვით შეჩერდა მუშაობა ეს ჯორჯიან მანგანეზის გადაწყვეტილებით, იმიტომ რომ ნუ რაღაცას ბაზარზე პრობლემა შეექმნათ. და ამ 4 თვის მანძილზე ისინი არ მუშაობდნენ და ხელფასის 60% იღებდნენ და 300 ლარიდან 60% რო იღებ ეს მნიშვნელოვნად აისახება ეკონომიკურ შემოსავლებზე და ამ პერიოდის მანძილზე ისინი ამბობდნენ რომ ძალიან სასწარკვეთილები იყვნენ, იმიტომ რომ ჯერ ერთი რომ მუდმივად მუშაობას მიჩვეულები, თქვა სახლიდან აღარ გამოდიოდნენ და მეორე ის რომ ვეღარ შეკონდათ ოჯახში იმდენი, რამდენიც უნდა შეეტანათ, ამას დაერთო ის, რომ უწიათ რაღაც ტიპის ვალების აღება და შემდგომ ამ ვალების გასტუმრების პროცესი არიან ახლაც და ფაქტობრივად წარმოუდგენელი არის მათი ცხოვრება იმ სამსახურის გარეშე და იმ შემოსავლის გარეშე, რაც აქვთ.
კი, ეს ხო მნიშვნელოვანი საკითხი, თუმცა არის კიდევ ერთი საკითხი ის, რომ ამ სამსახურის და მძიმე სამსახურთან ერთად ამ ეს ქალები გათავისუფლებული არ არიან სხვა, ვთქვათ, სამუშაოსგან, რომელიც უწევთ მათ ოჯახში იქნება თუ სოფლად მცხოვრები ქალების, ასე ვთქვათ, კიდე იმას გავითვალისწინებთ, რომ შეიძლება იქ რაღაც კარმი და მონაკვეციან მიწასთან უწევდეთ მუშაობა და ასე შემდეგ, ფიზიკური დატვირთვის, ასე ვთქვათ, მაჩვენებელი როგორი, ანუ ყოფა როგორია?
ხო, მე ვიტყოდი, რომ ძალიან ძიმე ეს, რა თქმა უნდა, ეხლა სუბიექტურიც არის, ანუ ზოგი ადამიანისთვის შეიძლება უფრო ამტანი იყოს და მეტი შეეძლოს ზოგს ნაკლებად, მაგრამ რიცხვებში რო ვისაუბროთ, ისევ და მე შინ არსობრივ ნაწილზეც გადავიდეთ, სრულ განაკვეცი არიან დასაქმებული და ამავდროულად დაახლოებით 90-დან 95%-ამდე ამბობს, რომ მე ოჯახში საშუალოდ 5-დან 8 საათამდე ვმუშაობ საოჯახო საქმეს. ესე იგი, საოჯახო საქმე რას მოიცავს? პროდუქტების შეძენა, ან თუ თქვათ, საკარმი და მონაკვეთი აქედან მოტანა, გასუფთავება, საკვების მომზადება, ზრუნვა ოჯახის მცირეწლოვან წევრებზე და ასევე ხანდაზმულ წევრებზე, ასევე იმ წევრებზე, რომელთაც გარკვეული შეზღუდული შესაძლებლობა აქვთ და დამოუკიდებლად არ შეუძლიათ თქვათ თავიანთ თავზე ზრუნვა. დარეცხვა, დალაგება, პიროტყვის მოვლა, სასოფლო სამეურნეო მიწების დამუშავებაში ჩართულობა. Да, ამავდროულად უნდა აღვნიშნოთ, რომ გაზი არ არის, გაზიფიცირებული არ არის ძალიან დიდი ნაწილი, თქვათ, თეატრში. გაზი არ არის, წყალზეც კი არ არის ხელმისაწვდომობა, იმიტომ რომ წყალიც ხშირ შემთხვევაში გრაფიკით მიეწოდება, ანუ წყალსაც უნდა ჩაუსაფრდე, ნუ ტექნიკას ნაკლებად ფლობენ, ძალიან ცოტა პროცენტი იყო ისეთი ქალის რაოდენობა, რომელიც ოჯახში წარეცხი მანქანა იდგა. და ესე ვთქვათ, ელექტროხუმელი ან სასოფლო სამეურნეო მიწების დამუშავებაში დამხმარე, ვთქვათ, ელექტროტრაქტორი ან რამე, ისეც ფაქტობრივად არც ერთი ოჯახი არ ფლობდა. და ყველაფრის კეთება ამ ადამიანებს მუდმივად უწევთ ხელით და ძალიან უნდა აღვნიშნოთ ის, რომ ვიცით, რომ ასე ვთქვათ, ქალები სახლშიც მუშაობენ, ოჯახშიც მუშაობენ, ეს არის ტენდენცია, რომელიც ბოლო წლების მანძილზე, ესე ვთქვათ, ამის წინაშე დავდექით, ორმაგცვლაში მუშაობენ, მაგრამ ვერ ვიფიქრებდი, რომ ისეთი მძიმე სამუშაო, როგორიც არის აი ეს მაღაროში მუშაობა, ვერ ათავისუფლებდა ნაწილობრივ მაინც ქალს იმ ძიმე საოჯახო შრომისგან, რომლის გაწევაც ძალიან ბევრ ქალს ახლა უწევს ოჯახში.
Ho, და ძალიან სამწუხაროა ნამდვილად. ეს საკითხი ასე არ დამდგარა ხო ოჯახებში, ან რა ვიცი, თვითონ თუ უცდიათ რომ რას არ თუ არ წარმოუდგენელია რომ იქ რაღაცა გენდერული როლების გადანაწილება სხვაგვარად
არ გამოკვეთილა რომ ისინი ერთგვარ დისკომფორტს ან დისკომფორტსა თქმა უნდა განიცდიან, მაგრამ
ხო, არ უფიქრია
თამაზე. აი მე რო ხალი ვარ და ამიტომ ვაკეთებ, მსგავსი არ გამოკვეთილა რომ თქვათ ოჯახში გენდერის ნიშნით რაიმე ტიპის დისკრიმინაციას იგივე შრომის თვალსაზრისით განიცდიან. მეტიც იცით რა იგრძნობოდა, როგორი განწყობები იგრძნობოდა ნინო, რომ აი ის რომ მუდმივად ამდენ დროს და ენერგიას სამსახურში ხარჯავდნენ, ისინი დანაკლისაც კი განიცდიდნენ, რომ აი ოჯახში რაღაცებს სრულფასოვნად ვერაკეთებდნენ. კი, ანუ ეს განწყობები იგრძნობოდა. და კიდე ერთი რამე მინდა აღვნიშნო, რომ ეს კიდე დამატებით აღმოჩენა იყო ჩემთვის, რომ იყვნენ ქალები, რომლებიც ამბობდნენ, რომ იმისთვის, რომ მე ჩემს ოჯახში დამატებით შემოსავალი მოვიტანო, გარდა იმისა, რომ აღაროში მუშაობ, სახლშიც მუშაობ და ბოსტანშიც მუშაობ, მე ვეძებ დამატებით სამუშაოს. მაგალითად, ვიღაცას ბავშვი გაუსეირნო, ვიღაცას ჭურჭელი დაულაგო, ვიღაცას სუფრა ავულაგო და ამაში მე მივიღო დამატებითი ანაზღაურება. და საოცრება არის, რომ ნაწილი ამასაც ახერხებს.
საუბრობთ ჭიათურის მაღაროებში, ჯორჯიან მანგანეზის კუთვნილ მაღაროებში, იქ მომუშავე ქალების საჭიროებებზე, პრობლემებზე, ზოგადად მათ ცხოვრებას. და ქეთისან დავემშვიდობებოდე და ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის კიდევ ერთ სტუმართან, ლიანა ყეურთან, გაერთიანებული პროფკავშირების იურისტთან ერთად განვახლებდეთ საუბარს. მე მინდა რაცენტრ შევაჯამოთ ქეთის კითხავ იმის შესახებ, ამ კვლევაზე, ასე ვთქვათ, ამ კვლევის საფუძველზე მიღებული ინფორმაციის დამუშავების შემდეგ რა შთაბეჭდილებები დაგჭა, რა იქნება, ასე ვთქვათ, ის პირველი რიგის სერვისები, რაც შეიძლება ამ ქალებს შეეთავაზოთ და არ ვიცი გრძელვადიან პერსპექტივაშიც იმისთვის, რომ მათი ყოფა ცოტათი მაინც ჩემს უბუქდეს.
საჭიროებების კვლევა, ნუ იმიტომ გაკეთდა, რომ შემდგომ ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ რაღაც ტიპის სერვისები გაჩნდება და დაეფუძნება ამ კვლევასთან სხვა კვლევებს, რომლებიც ჩატარდება. პირველ რიგში დავიწყოთ იმითი, რომ აუცილებლად ჯანდაცვაზე სრულფასოვანი ხელმისაწვდომობისთვის ადგილობრივად უნდა მოხდეს, ესე ვთქვათ, საავადმყოფოს გახსნა, თუ რაც იქნება ეს ახლა დამსაქმებელ კომპანიამ და სახელმწიფომ, ალბათ ჩემზე უკეთესად იცის, რომ ამ ადამიანებს და მათ ოჯახის წევრებს ქონდეთ ხელმისაწვდომობა ჯანდაცვაზე. ასევე სერვისების თვალსაზრისით ძალიან კარგი იქნება, ნინო, ერთი რამ გამოიკვეთა, რაზეც არ გვისაუბრია, რომ ამ მუდმივი სტრესის ფონზე ამას ჭირდება განეიტრალება. რასაც ქალები და არამარტო ქალები განიცდიან, ხო, ამ ძიმე ინდუსტრიაში და ძალიან გამოიკვეთა აი დამხმარე სპეციალისტის არსებობის აუცილებლობა. მაგალითად, ეს შეიძლება იყოს ფსიქოლოგი. კი, თვითონ უშუალოდ აი ამ მაღაროებზეც რო არსებობდეს ფსიქოლოგი, ვიღაცა შეიძლება გაიცინოს, ხო, ნუ რა ფსიქოლოგი, მაგრამ რეალურად ამის საჭიროება გამოიკვეთა. კი,
ტრავმატოლოგიდან გამომდინარე შეიძლება იყოს ამის საჭიროება,
ხო, ისეთი. კი, ტრავმული გამოცდილებები შეიძლება შენ არ დაზიანდე ფიზიკურად, მაგრამ შენი თანამშრომელი დაზიანდეს და შენ არ ხარ დაცული იმ სტრესისგან და პოსტტრავმული სტრესისგან, რაც შემდგომ ამ ადამიანს და შენც დაგრჩება. ამიტომ, ასე ვთქვათ, დამხმარე სპეციალისტის არსებობის აუცილებლობაც გამოიკვეთა. ასევე გამოიკვეთა აუცილებლობა იმისი, რომ ვინაიდან ეს ქალები მუდმივად ესე ჩართული არიან და ოჯახის წევრებზე ზრუნვის პასუხისგებლობაც აქვთ, რაც შეიძლება უფრო მეტი საბავშვო ბაღი, სკოლა ამუშავდეს და ანუ მათ საცხოვრებლებთან თუ სამსახურებთან ახლოს იყოს. იგივე თქვა, შეიძლება იყოს ეს დღის ცენტრები ბავშვებისთვის, რომლებაც არ უნდა განიცადონ, ასე ვთქვათ, ერთგვარი უგულებელ ყოფა, როცა დედა, რომელიც ფაქტიურად ერთადერთი მზრუნველი არის და რომელიც ამოდროულად დასაქმებული არის, სადღაც იყოს ამ დღის მანძილზე, რომ დედაც უფრო მშვიდათი იყოს და ნუ ბავშვმაც არ განიცადოს ყურადღების ნაკლებობა.
ხო, და ეს ელემენტარული ინფრასტრუქტურული საკითხები, რომელიც იგივე რაც დაასახელე კიდევაცა წყლის და გაზმომარაგება და ასე შემდეგ, რაც ხო, კიდევ შეამსუბუქებდა ალბათ მეტ ნაკლებად.
და კიდევ ერთ ვიტყოდი, რომ აუცილებელია, ჩემი აზრით აუცილებელია, ეს ადამიანებიც ამბობენ, რომ აუცილებელია, რომ მე კი არ ვაკეთებდი ამ ადამიანების რეპრეზენტაციას, თვითონ ისინი იყვნენ ჩართულები, ადგილობრივი მედია დაინტერესდეს მათი საკითხით, დაინტერესდეს თუნდაც აი ეს mainstream media და რეალურად ამ ადამიანებს მიეცეთ სივრცე, სადაც ისინი დააყენებენ თავიან საკითხს და მე დარწმუნებული ვარ, რომ არაჩვეულებრივად შეძლებენ ამ საკითხის დაყენებას.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, კეთილი, უღრმესი მადლობა, ძალიან საინტერესო თემასთან შეჭიდებისთვის, იმისთვის, რომ ჩვენც მოგვეცა საშუალება, რომ ეს საკითხი ჩვენი რადიო ეთერის მეშვეობით გაგვეხმაურებინა. უღრმესი მადლობა ქეთევან ხუციშვილი, გენდერის მკვლევარი იყო, გადაცემა გენდერული ამბების პირველი ნაწილის სტუმარი. ქეთის დავემშვიდობები და ლიან აყეური შემოგვიერთდება გაერთიანებული პროფკავშირების იურისტი ერთი მუსიკალური ჭრის შემდეგ. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ქეთის. ნახვამდის.
I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. Every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you.
დაუბრუნდით ეთერში, გადაცემა გენდერულ ამბებს უსმენთ. ახლა დაუბრუნდით ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმართან ერთად, ლიან აყეურთან ერთად, გაერთიანებული პროფკავშირის იურისტი გახლავთ. ლია, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
მადლობა მოწვევისათვის.
ჩვენ გადაცემაში პირველ ნაწილში ვისაუბრეთ და ახლაც გავაგრძელებთ საუბარს სოფლად მცხოვრები და მაღაროში მომუშავე ქალების საკითხებზე. გასული წლის აგვისტო-სექტემბერში ჭიათურაში ჩაატარა კვლევა ქალთა ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით. ქეთევან ხუციშვილმა, გენდერის მკვლევარმა, შეისწავლა საჭიროებები იქ მომუშავე ქალების და შესაბამისად ამ საჭიროებების მიხედვით გამოიკვეთა ძირითადი საკითხები და ის სერვისების აუცილებლობა, რომელიც ამ ქალებისთვის კარგი იქნებოდა თუ განხორციელდება. ზოგადად გკითხავთ, ლია, რადგან თქვენ ისედაც სულ ჩართული ხართ და მაღაროების იქნებ ძიმე ინდუსტრია, თუ ზოგადად შრომის უფლებების საკითხებში პროფკავშირი აქტიურად არის ჩართული და მონაწილე, როგორ შეგვიძლია ზოგადად დავახასიათოთ შრომის პირობები მაღაროებში დღეს საქართველოში?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მადლობა მოწვევისათვის. პირველ რიგში აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ზოგადი მდგომარეობა და განსაკუთრებით ჭიათურაში არის ნამდვილად სავალალო და ალბათ ერთ-ერთი და ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა, რა თქმა უნდა, და ჩემმა წინამორბედმაც ისაუბრა ამ შესახებ, ეს არის ხელფასები. ხელფასები რომელთა ანუ რაოდენობაც არცდება 300 ლარს და განსაკუთრებით ქალბატონები არიან ამ კუთხით ასე ვთქვათ ძალიან ცუდ მდგომარეობაში იქიდან გამომდინარე რომ იგივე ადამიანები მამაკაცები რომლებიც მაღაროში მუშაობენ შეიძლება უფრო მათ მეტი სარგო მიეცეთ მაგრამ იგივე ქალბატონები რომლებიც სამედიცინო პუნქტში მუშაობენ ქარხნებში მუშაობენ მათი მდგომარეობა ნამდვილად ძალიან ცუდია
მათი სამუშაო ასევე არ არის უხიფათო და ჯანმრთელობისთვის უნებები
რა თქმა უნდა ჩვენ ამაზე წინა ბლოკშიც იყო აღნიშნული ამასთან დაკავშირებით ნამდვილად არ არის უსაფრთხო მაგრამ ყველაზე ესე ვთქვათ ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ ადამიანებისთვის წარმოადგენს ხელფასი იმდენად ცუდი მდგომარეობა ფინანსური კუთხით ამ საწარმოში რომ პირველი მოთხოვნა რაც აქვთ ხოლმე დასაქმებულებს ეს არის ხელფასი რა თქმა უნდა შრომის უსაფრთხოება არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენი დღევანდელი მდგომარეობა საქართველოში როგორც ვიცით ეს არის ჩვენ გვაქვს შრომის ინსპექცია რომელსაც არცხელები აქვს არცფეხები აქვს და სავარაუდოდ ვერც სუნთქავს და ალბათ ოდესმე ისუნთქებს მაგრამ დღევანდელი მდგომარეობით ის არის სრულიად უფუნქციო და მაშინ როდესაც შრომის ინსპექციას რომელიც წესით და რიგით შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის სტანდარტით კონვენციით რომელიც სამწუხაროდ დღესდღეობით ჩვენ მიღებული არ აქვს ეს არის 91 კონვენცია წესით და რიგით მას ნებისმიერ დროს დღეს ნებისმიერ დროს უნდა ჰქონდეს იმის შესაძლებლობა რომ შევიდეს საწარმოში და შეამოწმოს ასე ვთქვათ იქ არსებული მდგომარეობა იგივე შრომის უსაფრთხოების კუთხით შრომის უფლებების დაცვის კუთხით შრომის კონტრაქტების კუთხით სამწუხაროდ ამის ასე ვთქვათ ფუნქცია მას შეიძლება ვთქვათ რომ თითქმის არ გააჩნია იქიდან გამომდინარე რომ მას ჭირდება იგივე თანხმობა დამსაქმებისგან და ასე შემდეგ მაგრამ მეორე მხრივ რა თქმა უნდა დამსაქმებელმა უნდა აიყოს ვალდებულება და შრომის კოდექსი სწორედ ამას მიუთითებს რომ დამსაქმებელი ვალდებულია დანერგოს ასე ვთქვათ პრევენციული სისტემა შრომის უსაფრთხოების კუთხით და მოახდინოს უსაფრთხო გარემოს შექმნა დასაქმებულებისათვის რამდენად ხდება ეს ჭიათურის მაღაროებში ეს აბსოლუტურად ისეთი საკითხია რომელიც შეიძლება ასე ვთქვათ კომიკურ სიტუაციაში აღმოჩნდეთ იქიდან გამომდინარე რომ ეს ასე ნამდვილად არ ხდება და ამ ყველაფერს მოწმობს ის რომ ყოველწლიურად და თითქმის ყოველ დღე ეს ადამიანები არიან ძალიან დიდი საფრთხის ქვეშ და განსაკუთრებით ძალიან მაღალია ასე ვთქვათ სიკვდილი ანობა ამ საწარმოში საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანებას არაერთი საქმე აქვს მოგებული სასამართლოში ამ საწარმოსთან იგივე სიკვდილიანობისა თუ ჯანმრთელობის დაზიანების გამო არის ერთი ფაქტი, რომ ძალიან ხშირად დამსაქმებლები ვერ აცნობიერებენ იმას, თუ რა შედეგი შეიძლება დაიდოს და რა ფინანსები შეიძლება დაიხარჯოს იგივე სასამართლო საქმეების დავების დროს, კი ბატონო, იქიდან გამომდინარე, რომ მათ რატომღაც ურჩევნიათ გადაიხადონ 100,000-ობით ლარი და არ დანერგონ უსაფრთხოების სისტემა. ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ ეს საწარმო არის ერთ-ერთი ესეთი, ასე ვთქვათ, აუღებელი ციხესიმაგრე, რომელშიც შესვლა და ინსპექტირება ზოგადად ძალიან რთულია. ჩვენ არაერთხელ გვქონია მცდელობა ამასთან დაკავშირებით, თუმცა რატომღაც ყოველთვის უარს, ასე ვთქვათ, იძახიან.
თუმცა დასაქმებულების ხმა რამდენად დაწვდეს ამ მოდის თქვენამდე, იგივე ქალების ამ შემთხვევაში, აი თუ გქონიათ პრაქტიკა რომ კონკრეტულად მაგალითად ქალების ჯგუფს სამუშაო პირობებთან მიმართებით, სახელფასო ანაზღაურებასთან მიმართებით, ან არ ვიცი, სხვადასხვა შრომითი, ასე ვთქვათ, შეღავათებით სარგებლობის გამო მომართავს პროფკავშირებს.
მინდა აღვნიშნო, რომ აუცილებლად იგივე მეტალურგთა პროფკავშირი, რომლის პრეზიდენტი არის ბატონი თამაზ დოლაბერიძე, ყოველდღიური კავშირი აქვს დასაქმებულებთან, ჩვენ მიერ, დარგის მიერ ტარდება სემინარები, ძალიან ხშირად. და ასე ვთქვათ, ხდება ცნობიერების სამახლება.
რაც შეეხება პირველ ნაწილში ითქვა კიდევაც ეს, რომ
ნამდვილად და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, იქიდან გამომდინარე, რომ ხშირად ადამიანებმა თავიანთი უფლებების შესახებ არ ციციან და ზოგადად არ იციან ხოლმე, რომ შრომის კოდექსში თურმე განხორციელებულა რაღაც ცვლილებები და შეიძლება რომ გათავისუფლების დროს მოსთხოვო პასუხი დამსაქმებელს. ეს ერთი, მეორე რაც შეეხება იგივე ქალთა მდგომარეობას. ქალთა მდგომარეობა რა თქმა უნდა რთულია ამ საწარმოში, მაგრამ იგივე დარგის ჩართულობით, ჩვენი ჩართულობით, იურისტების ჩართულობით საკმაოდ ასე ვთქვათ გაუმჯობეს და განსაკუთრებით ასე ვთქვათ მედიცინის წარმომადგენლებს ჰქონდათ წინა წელს ესეთი პრობლემა, რომ დარიგდა სააფთიაქო ყუთები, თუმცა ამან გამოიწვია იმისი გონივრული ეჭვი, რომ შეიძლებოდა ეს ადამიანი იანები გაეშვათ სამსახურიდან, ჩვენ მიმართეთ წერილობით ამასთან დაკავშირებით და იყო მოლაპარაკებები და ეს ადამიანები დარჩნენ სამსახურში და დღემდე განაგრძობენ მუშაობას. თუმცა ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა, რაც მინდა აღვნიშნო, ის არის, რომ ამ საწარმოში თითქმის არ არიან დასაქმებული ახალგაზრდა ქალბატონები. იქიდან გამომდინარე, რომ ჯერ ერთი რომ არის ძალიან დაბალი ხელფასი და დაახლოებით 220 ლარი, აი ესეთი თანხა გვაქვს ჩვენ თქვათ ყოველთვიური სარგო და ხშირად ხდება ხოლმე ისე, რომ იგივე ახალგაზრდა ქალბატონები ამ საწარმოში უბრალოდ ვერ მუშაობენ, იქიდან გამომდინარე არის დაბალი ანაზღაურება, დეკრეტული შვებულების პრობლემა, ასე ვთქვათ, იგივე შრომის უსაფრთხოების პრობლემა არსებობს და განსაკუთრებით ასაკთან დაკავშირებული პრობლემა, რომლის იგივე საპენსიო ასაკის დადგომის დროს ადამიანები უბრალოდ წერენ განცხადებას და მიდიან, ანუ აწერენ
განცხადებას, რაც ნიშნავს იმას, რომ
დამსაქმებელს აქვს მანკიერი პრაქტიკა, არ ითვალისწინებს არსებულ კანონმდებლობას და ასე შემდეგ. თუმცა ჩვენ ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, დავა ქონია, სასამართლო დავა ქონია ამ საწარმოსთან.
საპენსიო ანაზღაურებასთან კავშირში აისახება თუ არა ის, რომ მაგალითად ადამიანი თავისი განცხადებით დატოვებს სამსახურს, თუ საპენსიო ასაკის მოსვლის გამო დატოვებს, ეს მინდოდა რომ მეკითხა,
როცა. კი ბატონო, როგორც წესი მიუხედავა საპენსიო ასაკისა, ქალბატონებს არ სურთ სამსახურიდან წასვლა და იგივე სახლში ანუ წასვლა. იქიდან გამომდინარე, რომ ის თუნდაც ის 180 ლარი, რაც დღევანდელი პენსია არის სახეზე, მათ იგივე წამლის ფულადაც არ ყოფნის, იმ წამლის ფულადაც, რომელიც დაუშვათ, რომლის ჯანმრთელობის დაზიანებაც მიიღეს მათ საწარმოებში. შესაბამისად არის ხოლმე ესეთი პრაქტიკა, რომ ან განცხადებას აწერინებენ და არის ესეთი პრაქტიკა, ან კიდევ შეიძლება რომ დავშოთ თვითონ გაათავისუფლოს დამსაქმებელმა. თუმცა ამის მითითება, რომ საპენსიო ასაკის გამო მოხდა დამსაქმებლის მიერ დასაქმებული სამსახურიდან გაშვება, ეს რა თქმა უნდა არ ხდება. როგორც წესი ამას მიაწერენ ხოლმე და ჩვენ ხშირი გვაქვს ესეთი პრაქტიკა, როგორც წესი ამას მიაწერენ ხოლმე ეკონომიკურ გარემოებას, ორგანიზაციულ ცვლილებებს და უბრალოდ მეორე ვერ ხვდებიან დამსაქმებულები, ვერ აცნობიერებენ იმას, თუ რამხელა ასე ვთქვათ მტკიცების ტვირთი ეკისრებათ მათ იმის დასამტკიცებლად, რომ ნამდვილად იყო ეკონომიკური გარემოება, ცუდი ეკონომიკური გარემოება იმის საფუძველზე, რომ დაუშვათ ესა თუ ის ადამიანი გავშეს სამსახურიდან.
კი ბატონო, ხშირად და აქციების იმ გაფიცვების დროს იყო ხოლმე კონკრეტულად მაღაროელებს გულისხმობ ამ შემთხვევაში შესაბამისი აღჭურვილობის, ტანსაცმლის, იქ ჰიგიენური წერტილების, ასე ვთქვათ, მოწესრიგების საკითხი დასმული ამ აქციების განმავლობაში. რაც შეეხება ქალებს, რომლებიც უშუალოდ არ მუშაობენ დაუშვათ იმ აფეთქებების პროცესში, მაგრამ უწევთ ისეთ გარემოში მუშაობა, სადაც ალბათ კარგი იქნება, რომ შესაბამისად აღჭურვილები იყვნენ, იქნება ეს მტვრისგან დაცული, ალბათ რესპირატორები და ასე შემდეგ. რა იცავს ამ ქალებს, ასე ვთქვათ, იმ ჯანმრთელობისთვის ზიანის მიყენების ხიფათისგან? ანუ არის შესაბამისი თუ როგორც მოეხო?
ზოგადად მინდა ვთქვა, რომ სპეცტანსაცმელი, ესე რომ ვთქვათ, არის პრობლემა და ძალიან ხშირად დამსაქმებელს არ უნდა ხოლმე ამ ყველაფერში ფულის ჩატება. არა მარტო ჭიათურაში ეს ხდება საქართველოში, ზოგადად ძალიანი მასშტაბით, ასევე ძალიან რთული, ასე ვთქვათ, მდგომარეობა იგივე გორის ცისფულ კომბინატში და არის ხოლმე ესეთი შემთხვევები, როდესაც ჩვენ მივდივართ მოსალაპარაკებლად და სწორედ ამის გამო ხდება, ხო, ეს აქციები, რომ დაუშვათ იყოს ის სპეცნაცაცმელი და არა მხოლოდ ერთი წვილი, არის ხოლმე შემთხვევები, როდესაც აი იგივე დამსაქმებელი იძახის, რომ მათ აქვს სპეცნაცაცმელი, თუმცა სეზონზე შეიძლება დაურიგდეს მხოლოდ ერთი, რომელიც რა თქმა უნდა არ არის საკმარისი ღირსეული შრომისათვის, ადამიანი ვერ იგრძნობს თავს დაცულად და ელემენტარულად მას სჭირდება დაუშვათ მეორე, ასე ვთქვათ, სპეცნაცაცმელი, ხელი სპეცნაცაცმელი, რომელსაც გამოიცვლის. ძალიან ასე ვთქვათ, კარგი შედეგები არის ხოლმე იგივე გაფიცვების დროს თავად დარგის მხრიდან და ხდება ხოლმე ძალიან ბევრ რაღაცა, ასე ვთქვათ, დათმობა, არ ვიცი, მაგრამ იმ მოთხოვნების შესრულება, რაც იგივე მეტალურგთა დარგს გააჩნია, მაგრამ ეს პრობლემა რეალურად გას, ასევე ძალიან დიდი პრობლემა ჯანდაცვის საკითხში, მათი დაზღვევის საკითხში, იქიდან გამომდინარე, რომ არ არსებობს ისეთი, ასე ვთქვათ, საალად მყოფო ჭიათურაში, რომელიც მათ ჯანმრთელობაზე ისმნებს, არ არსებობს რეანომობილი, რომელიც დაუშვათ გადაუდებელი, ასე ვთქვათ, სიტუაციებში შეიძლება რომ გამოიძახო და მიიყვანო სამყოფოში და ის მოდის ან ქუთაისიდან, ან ზესტაფონიდან, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. თუმცა ეს პრობლემები რეალურად დგას, დღემდე მიმდინარეობს მოლაპარაკება დამსაქმებელთან კოლექტიური ხელშეკრულების და ვის კუთხით და იმედი გვაქვს, რომ ძალიან მალე.
ხო, რა დაგამდეს ვერ განხორციელდა.
რაც ხო, აი ხა ძალიან რთულია ზოგადად ასეთ დამსაქმებელთან ზოგადად მოლაპარაკებებზე წამოსვლაც კი მათ
ხდება გამომდინარე, რომ
კი, აუცილებლად იმიქიდან გამომდინარე და წლობით, იმიტომ რომ ძალიან რთულია გააგებინო მას, რამდენად საჭიროა იგივე ეს კოლექტიური ხელშეკრულება, იგივე ის სპეცსტანსაცმელი უსაფრთხოების დაცვა და არა მხოლოდ იგივე რაღაც უბედური შემთხვევის ლოკალიზება ან ლიკვიდაცია, არამედ პრევენციული სისტემის დანერგვა, ხო, ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს არის. როდესაც ჩვენ საუბრობთ იგივე შრომის ინსპექციაზე, აი სწორედ ეს ფუნქცია უნდა გააჩნდეს შრომის ინსპექციას, რომ მოახდინოს პრევენცია იგივე უბედური შემთხვევების და სხვა, ასე ვთქვათ, საწარმოო შემთხვევების, რაც სამწუხაროდ დღესდღეობით არ ხდება და ესეთ ფუნქცია მას არ გააჩნია, მხოლოდ რეკომენდაციები შემოიფარგლება და ჩვენ ვიცით, რომ საქართველო არის ის ქვეყანა, რომელიც, ასე ვთქვათ, არათუ ვალდებულებებს იღებს, არამედ მათ არასრულებს და მაშინ, როდესაც ჩვენ საუბრობთ რეკომენდაციაზე, ეს უბრალოდ სასაცილოა, იქიდან გამომდინარე, რომ არც ერთი დამსაქმებელი არ გაი თვალისწინებს ამ რეკომენდაციას. და კიდევ ერთი ფაქტორი მინდა აღნიშნო, ის რომ მაშინ, როდესაც შრომის ინსპექცია იძახის, რომ ჩვენ ვაძლევთ დამსაქმებლებს რეკომენდაციებს და ისინი ითვალისწინებენ ან არ ითვალისწინებენ, ასე შემდეგ, როდესაც ჩვენ სოციალური პარტნიორი პროფკავშირები ვითხოვთ ამ ინფორმაციას, რატომღაც გვხვდება ძალიან სტანდარტული პასუხი იმის შესახებ, რომ ეს რეკომენდაციები და ეს მითითებები არის აბსოლუტურად, ასე ვთქვათ, არასაჯარო, ხელმისაწვდომი არ არის ჩვენთვის და მინდა გითხრათ, რომ ასეთი რაღაცა მხოლოდ საქართველოში ხდება, სხვაგან არსად არ ხდება. და ჩვენ აღნიშნულთან დაკავშირებით სარჩელიც გვაქვს შეტანილი სასამართლოში, მეტია რომ, ასე ვთქვათ, სამთავრდება წარმატებით.
კი, და ლიამ და კითხოთ, განსხვავებული არის მაინც საჭიროებები დაუშვათ იგივე მძიმე ინდუსტრიაში ქალების და კაცების იქ დასაქმებულების და ასე გენდერულად, არ ვიცი, თუ ხედავს იგივე პროფკავშირი მაგალითად ამ საკითხებს, თუ არა, არ ვიცი, ერთს იმაში აქცევთ და უშოთ საჭიროებებს თუ არა ხო უშოთ
პროპკავშირი რა თქმა უნდა
რო დავინახოთ ამ საქმეში
გენერულად ხედავს ყოველთვის ამ საკითხებს და სწორედ ეს არის იმისი მაჩვენებელი რომ იგივე ჩვენ მუშაობთ კოლექტიურ ხელშეკრულებაზე სადაც აბსოლუტურად ყველა დეტალი უნდა იყოს გაწერილი აბსოლუტურად თითოეული შემთხვევა უნდა იყოს ხალხთან დაკავშირებული იგივე ეს იქნება დეკრეტული შეხვედრა იქნება ეს დამატებითი ანაზღაურება იქნება ეს დაუშვათ ზეგანაკვეთური სამუშაო თუ სხვა რაიმე შეღავათ იგივე მრავალშვილიან დედებთან მარტოხელა დედებთან ჩვენ ვიცით რომ გვაქვს ასე ვთქვათ ჩანაწერი კანონმდებლობაში მარტოხელა დედის მარტოხელა მშობლის სტატუსის შესახებ თუმცა მას შემდეგ რაც ეს ჩანაწერი
გაჩნდა
გაჩნდა კანონმდებლობაში არ მიღებულა არც ერთი ნორმატიული აქტი რომელიც დაუშვათ განსაზღვრავდა ამ ადამიანების ასე ვთქვათ სოციალურ მდგომარეობას ხა იგივე დახმარებას ან სხვა შრომით ურთიერთობებში სხვა შეღავათებს საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანებამ შეიტანა ასევე ინიციატივა საკანონმდებლობო ინიციატივა მრავალშვილიანი მშობლის შესახებ და ზოგადად სტატუსის განსაზღვრის შესახებ იმიტომ რომ დღესდღეობით ასეთი სტატუსი საქართველოში არ არსებობს და ზოგადად ვინ არის მრავალშვილიანი მშობელი ეს არ არის განსაზღვრული. აღნიშნული შესახებ შეიტანა ინიციატივა, თუმცა რატომღაც ჯერ კიდევ თაროზედებს ეს ინიციატივა და ჩვენ ძალიან დიდი ძალისხმევით იმედი გვაქვს რომ ამ წელს მაინც იქნება ამაზე რეაგირება. რაც შეეხება თავად პროფკავშირების ასე ვთქვათ მიდგომას. რა თქმა უნდა, გენდერულად ყველაფერს სენსიტიური ასე ვთქვათ პროფკავშირი ამის შესახებ. თუმცა მინდა აღვნიშნო ის, რომ ეს იქნება ქალი თუ მამაკაცი, იგივე კოლექტიური ხელშეკრულების დადების დროს, ასე ვთქვათ, ისინი უნდა იყვნენ ასე ვთქვათ ორივე მხარე უნდა იყოს ღირსეულ პირობებში უნდა მუშაობდეს. რა თქმა უნდა, ამის შესახებ ჩაწერილია კოლექტიურ ხელშეკრულებაში იგივე შეღავათების შესახებ, თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ თავად კანონმდებლობა არის ძალიან წირი და ასე ვთქვათ, ითხოს მხოლოდ იმას, რომ არ უნდა გათავისუფლდეს ფეხმძიმე ქალი სამსახურიდან, ასე ვთქვათ, დეკრეტული ფეხმძიმების გამო, მხოლოდ ეს ჩანაწერი არის და არაფერი ისეთი განსაკუთრებული ამ კანონმდებლობაში არ წერია, ხო? იგივე შრომის კოდექსში.
ან თვითონ კანონი არ არის გენდერულად მგრძნობი არის.
კი ბატონო, და რა შეეხება თავად პროფკავშირის მიდგომას, რა თქმა უნდა, აუცილებლად ვითხოვთ იგივე შესვენებას, ერთსათიან შესვენებას, იგივე შეღავათებს, როდესაც საქმე შეეხება ქალბატონების ჯანმრთელობის მდგომარეობას, ბიულეტინის სრულად დანაზღაურებას და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. თუმცა ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა იქიდან გამომდინარე, რომ აქ მხოლოდ ქალბატონები არ არიან. რა თქმა უნდა, ეს უნდა ნაწილდებოდეს ორივე მხარეზე და უნდა იყოს აუცილებლად დაცული გენდერული ბალანსი.
კი ბატონო, კეთილი, უღრმესი მადლობა. ალიან აყეური, გაერთიანებული პროფკავშირების იურისტი იყო, გადაცემა გენდერული ამბების მეორე ნაწილის სტუმარი მანამდე ეთი ხუთი შულთან ერთად საუბრობდით გენდერის მკვლევართან ერთად დასრულდა გადაცემა რომელშიც დღეს ვისაუბრეთ ჭიათურის მაღაროებში დასაქმებული ქალების საკითხებზე გადაცემა ნინო ხარაძეს მიმყავდა ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა დიდი მადლობა რომ გვისმენდი დიდი მადლობალია რომ იყავით ჩვენთან ერთად ნახვამდის
შეგესალმებით თქვენ განმეორებით მოისმინეთ რადიო თავისუფლების საავტორო საკვირაო პროგრამა გენდერული ამბები. ჩვენი ეთერი კი გრძელდება რამდენიმე წუთში ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით, ასე რომ დარჩით ჩვენთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly.
all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life, you were only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the line of a dark black night. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the light of a dark black night. Broken wings and learn to fly. All your life, you were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment.